Anchieta Irratia.
Bebidasoako kirola. Anchieta Irratia. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Anchieta Irratiaren uinetara, 89.7 FM irrati frekuentziara, edo anchietamedia.info webgunera. Hiru asteko oporrak hartu ditu kiroletik saioak, baina bueltan da, 2014-2015 kirol denboraldi honen azken txamparen berri emateko. Asteburu honetako hitzorduak aipatuko ditugu gaur, baina hiru asteko eten horren ondoren atzera ere begiratuko dugu, saioaren amaiera aldera. Seiterdiak arte beraz, Bebidasoko kirolaren inguruan ariko gara, Anchieta Irratiko kiroletik saioan. Futbola, kiroletik saioan. Ametsari ekingo dio igandean Real Unionek. Denboraldi hasieran inork planteatzen etzuen helburua bete du, igoera fasean parte hartuko du eta laugarren izan denez ligan, hiru kanporaketako bide luzea izango du Real Unionek, lehenago bidean gelditzen ez bada noski. Lehen aurkaria UCAM Murcia izango da, bere multzoan bigarren izan den taldea, elkarte gaztea, 15 urteko ibilbidea daukana, eta Murtziako kondomina zaharrean jokatzen dituena bere partida. Edo nola ere, kanporaketako joanekoa Estadion Galen izango da, igandean arratsaldeko 6:00 aurrera. Zaleen babesean emaitza ona lortzen alegindu beharko du Aitor Zulaikaren taldeak, eta horretarako aste osoa eman dute mutilek gogor entrenatzen, ligako azken jardunaldietako itxura ez baita batere ona izan. Ilabete osoa egin du Real Unionek, 4 aste punturik eskuratu gabe. Lau porrot jaso ditu, azkena Tudelanoren aurkakoa, huts eta bateko emaitzarekin. Lehen zatian, irundarrek edukizuten aukerariko onena, penalti jaurtik eta bat utxegin zuten, eta 45. minutuan kontrareso batean, Herriberako taldeak gola sartu zuen. Hortik aurrera, eroso aritu ziren Herriberakoak errentari eusteko lanean, eta Unionek berriz bigarren zati kaskarra egin zuen, ez baitzen gai izan Tudelano estutzeko. Emaitza horren ondorioz, sailkapeneko hirugarren tokia galdu zuen Real Unionek, eta Zapore gazigozoa utzi zuen gainera Estadion Galeko armaietan. Mikel Azkoiti jokalariak berriz azaldu zuen, haientzat lortutakoak gehiago duela gozotik, gazitik baino. Mikel Azkoiti.
Bai, honi uste zentzaizuek, naiz deke jendiak anpotik aurrikusi behun, barrutik gozua hue dala, gazitxe baino. Playoff bateaz hartze oso zailea, eta hortako lan asko inberra egon da, eta hori lortu deu. Naiz de estan izen azkeneko partidotan aurrekotan bezalako joku ona, eo emaitze lortuta, baina konstiente izen berdeu oso zailea ala lortu deuna, eta hori ilusizo danak enjungo ala playoffan bila.
Zer gertatu da azken hilabetenetan, zergatik falta zailo taldeari lehen zeukan txispa hori, edo nola ikusi duzu taldea?
Ez dut uste txispa beti falta izen zailonik. Euki ditu momentu honak, aurre bai lehenengo zatixen, Las Palmas enkontrare lehenengo zatixe hona izen zan. Eixe izen da bat, ja, etorrin arerixo batzuk behaseket bizixe jokatzen nahi zila, gaurtu dela noge kopi jokatzen nahi zan, da behasek baloriman bertzako, beste ekipu getxeun lan aira. Baina, bai, igual pixke bajau dugu ritmo, baina berriz rekupera burra da hola, bihertik entrenatzen hasi, fuerte, eta ilusixo da nagin, hasi genik ez detuzte arazoik ongoanik.
Azken emaitzak txarrak izan badira ere, horiek alde batera uztea besterik ez dago, beste etapa bat hasiko da igandean, eta gogoz eta ilusioz ekingo diote jokalari txuri beltzek. Mikel Azkoiti.
Bueno, ni ilusioz, ondiz lehenengo aldiz da playoff bat jogatzetena bigarren bemainati bigarren maila isotzeko, eta nik uste aurtengo ligana goiko ekipuen kontra beti mandeula nivelona, gero iuel beko ekipuen kontra hautsa asko inditu. Baina nik uste da aurren ekipo hona duzkeunin gure ekipure azitea ala, eta aurten asko demostrau da aurreko ganakin gora bera jirazi deulako gaude playoffan barruen, punto berdin geti egon bazan, eta nik uste jendik konfiantzia duki berlukela.
Kopan, bueno, finalean nio iritsi eta irabazi zenuten, eta zentzu horretan playoffa ere antzeko da, kanporaketak dira, tentsio haundiko partidak antzea ikusten duzu, izan daiteke, bueno, abantaia txiki bat, kopa irabazi izana?
Kopi irabazi baino nik uste jendia, esperientzion jendi da hola, playoff asko joko dituen jendia, eta hasek jakin gobela ekipu ilazaitasun eta berdun tranquilidade hori ematen playoffak prestatzeko orduan. Kopako eliminatu zau zegoa, bueno, bat ja ondo etorri lehik, bi partio eta jokauteko partidu bide, jakiki ez tala lehenengo laro eta mar minututen bukatzen, bezik eta ondo laroi jokau erdila, tranquilidari haugitzen, baina nik uste de ekipuek veterani horrek launduko zola taldiei modu honien ailatzen.
Laugarren izan da, bigarren kontra jokatzea zain, lehenengo partida etxean jokatu beharra dago, nahiago izaten da normalean bigarren etxean jokatzea, baina zure kasuan, ba.
Ni beti nahiago izatea aldan aurrean abukatzi lige, baina ez da ni berez diferentzia handi lehena o bigarren etxean jokatzea. Hombre, danok imaginatzen aztegean, inba irabaziko bat zenu etxin zelebratzi polutio dela, bai, baina, bueno, partido bat egongoa etxin, lehena eo biharren naizen bat egongoa etxin, da hor afizizuk laundu da zela ekipuei, guk emango dut dukeun dana, eta politia izango ala seguru no.
Gertatzen dena gertatuta, playoff honetan, harri dago zuen denboraldia, ba, bueno, bikaina edo, behintzat, ia bikaina izan dela, ez da?
Ba, ni uste, denboraldi bezala oso ona izan dela, hor bakoitze jarriko oso nahi duen kalifikatibu, bikaina izan da, no oso ona izan da, horrek nahi itzat bat egin porta hori, ni oso guztuan hau taldik endun lanakin, eta oindik itzeteko zai haude, oindik emendik aurra galditzein parte hauetan ekipu mentalizaute dago. Gure ez gatu zehona oporretan da esperientzia bat bizitza, baizik eta irabaztea jungo gara, partidu bakoitza, oin artein dugun bezala. Eta, hausia, aldan ondona prestaut, jendi bultzein da zela.
Jendearen bultzada eskatzen zuen Mikel Azkoitik, eta igandean behintzat edukiko dute, arratsaleko seietan izango da lehenengo kanporaketako joaneko partida, seietan Estadio Galen, Real Unionen eta UCAM Murciaren arteko. Eta Orezko regionalean ligari jardunaldi bakarra falta zaio sasoia bukatzeko, baina badago saltza oraindik. Badago oraindik etxeko lanak egin ez dituen talderik, eta Hondarribia futbol elkartea dago horien artean hain zuzen ere. Beste behin ere mailari ustea bermatu gabe iritsi dira berdeak azken jardunaldira. Aurten gainera Usurbil aurkari zuzenaren kontrako leia izango dute azken partida horretan. Etxean izango da behintzat Hondartza futbol zelaian larun batean bosterdietan. Argitu dezagun pixka bat egoera. Antzuola preferenteko talde da jada, jaitsi da, baina beste bi talde jaitsiko dira, eta horien artean Usurbilek 32 puntu ditu eta 33rekin daude Bergara, Zarautz eta Hondarribia. Irabaziz gero, mailari eutxiko diote berdeek, hori ziurra da, aurkariekin aberasa alde dutelako, baina berdinduta edo galduta, aurkarien emaitzek erabakiko dute Hondarribiaren etorkizuna. Beraz, hobe etxekoa irabaztea. Ez da lan xamurra izango, aurrean egongo den Usurbilek derrigorrez irabazi beharko duelako norgehiagoka, Ohorezko regionalean jarraitzeko aukerei eusteko. Hori, Hondarribiari dagokionez, Real Union Bek arazorik gabe amaituko du denboraldia, sailkapenaren erdialdean, Antzuola hartuko dute Irundarrek larun batean bost erdietan. Eskubaloia, kiroletik saioan. Eskubaloiari dagokionez, urrengo asteburuan, maiatzaren 30 eta 31an izango da hitzordu garrantzitsuena, Bidaserunek playofferako sailkatzea lortu duelako. Bosgarren tokian amaitu du Ohorezko B mailako liga eta Asobalera igotzeko leian parte hartuko du beraz. Santanderren izango da, Dalberizia pabilloian eta dagoeneko argitu dituzte partiden ordutegiak. Larun baten izango dira final aurrekoak, bosterdietan Go Fit Sinfin Vivero Serol Nava partida, eta zortzietan Atletico Valladolid Bidaso Airun partida. Igandean, final erdietako galtzaiek, hirugarren eta laugarren posturako lehia jokatuko dute 10 eta laurdenetan, eta eguerdiko 12 erdietan izango da final handia. Ikusiko dugu beraz, Bidaso Irunek igotzea lortzen duen filialak behintzat ez du helburua bete. Artaleku kiroldegian antolatu zuen asteburuan Bidasoabek, estatuko lehen mailari igotzeko fasea, baina ezin izan zuen aukera baliatu. Euskal Ligan nagusi izan zen arren, playoffean maila handiko aurkariak topatu zituen Bidasoabek. Lehen bi jardunaldietan galdu egin zuen filialak, gutxigatik, baina galdu ezken finean 24 eta 25 Kantolagoa Nafarraren kontra, eta 30 eta 34 Porriñoren kontra. Aukerari gabe gelditu zen horrela Bidasoabek, igandeko jardunaldirako, egia da azken neurketan 28 eta 22 menderatu zuela Pedro Salcedoren taldeak Gijon B, baina hala ere filial asturiarra eta Porriño igo ziren lehen mailara. Albistenek esan nahi du urrengo denboraldian derbi Bidasoarra izango dela Euskal Ligan. Hondarribia eta Bidasoa B ariko dira maila berdinean. Atletismoan, estatuko lehen mailako ligan, bigarren jardunaldia izango dute, asteburuan superamara bateko taldek. Etxetik urrun hariko dira, igandean, mutilak Valladoliden eta neskak Valentzian. Aurreko jardunaldiari dagokionez, emaitza bikainak lortu zituzten, neskek Durangon jokatutako jardunaldia irabazi zuten eta mutilak bigarren izan ziren Donostian. Neskek Ohorezko mailara igotzeko fase dute helburu. Arraunean, jardunaldi bakarra falta da Gipuzkoako Trainerien Liga bukatzeko, larun batean izango da Mutriku. Sailkapenaren buruan berdinduta daude San Juan eta Hondarribia Arraun Elkartea. Berdeek liga etxean erabakitzeko aukera izan zuten igandean, baina ez zuten aukera aprobetxatu. Larun batean, Orion irabazi zuten, hori bai, 21-100 abantaila estuarekin, baina igandean berriz kale egin zuten Hondarribiko Hondartzan jokatutako erlojuaren kontrakoan. San Juanek irabazi zuen estropada hori eta beraz puntuetan berdinduta daude San Juan eta Hondarribia. Larun batean amaituko da Liga Mutrikun eta igandean Gipuzkoako Traineria txapelketa egingo dute Getarian.
Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night.
Astebururako beste hitzordu batekin egingo dugu aurrera. Zazpigarren triatloia antolatu du Hondarribiko Biosnar triatloi elkarteak. Bi lasterketa prestatu dituzte eta larun baten izango dira biak. Bihar federatuek sprint modalitateko triatloian parte hartu ahal izango dute. Eta horretan, 750 metro egin barko dituzte igerian, 21,7 bizikletan eta 5 kilometro korrika. Emakumezkoak arratsaleko 5etan irtengo dira, eta ordu urden beranduago gizonezkoak. Irteera, Hondarribiko Hondartzan espigoiaren aldean egingo dute, eta helmuga kiroldegiko atletismo pistan egongo da. Federatuen lasterketa baino lehenago, iruetatik aurrera, herri triatloia egingo dute. Federatutako triatletek ezin izango dute honetan parte hartu, eta ba, popularrek, parte hartzaileek, 350 metro egingo dituzte igerian, 10 kilometro bizikletan, eta bi terdi korrika. Errugbiari dagokionez, federalbiko final zortzirenetako itzulikoa jokatuko du igandean Hendaiak. Etxetik neko hurbil gainera, Angeluko San Juan estadioan. Hiru terdietan hasiko da partida hori. Derbiaren emozioa izango du norgehiagokak, noski, baina joanekoaren emaitzak berak ere emango dio nahiko emozio. 29 eta 27 irabazizun Hendaiak Hondarraitzen joan den igandean, azken minutuan lortutako zigor kolpeari esker. Abantaila txiki horri eutxi beharko dio Hendaia Angelun, baina ez da lan batere erraza izango, Angeluk ez duelako partida bakarra ere galdu orain arte beretxean. Errugbia alde batera utzi gabe, saioaren bigarren zatiari ekingo diogu. Atzera begiratuko diogulako, hemendik aurrera. Hiru aste izan ditugu kiroletik saiorik gabe, eta bi kirol elkarteren denboraldi amaierak gogoratuko ditu. Zaizairun errugbi taldeak, etzuen denboraldia igorarekin borobiltza lortu. Hernani Beren aurkako playoffa jokatu zuen Playaundin, baina ez zuen etxean aritzaren abaintaia hori baliatu. Urtean zehar, Ohorezko mailako taldean aritu diren hainbat jokalari zelereatu zituen Hernanik, eta ondorioz jokalarien banakako kalitate hori, ezberdintasun hori, agerian gelditu zen. Zalek Playaundiko armaia bete zuten, giro ederra izan zen, baina Irungo taldeak ezin izan zuen festarako arrazoirik eman. Hernani B gehiago izan zen, eta mailari eutsi zion Irundarren ametsa zapuztuta. 22 eta 24 irabazi zuen Hernaniko filialak, eta hortaz Euskaligako bigarren mailan jarraituko du Zaizerunek urrengo denboraldian. Hala ere, aurten egindakoarekin konforme daude Zaizerun taldeko jokalariak. Inigo Kamarero veterano entzungo dugu.
Pena da horrela bukatzea, baina bueno, hasiera batean gure gunai genuen liga bukatu aurrean, baina igoera ezen objetibo bat. Igoera fase azkenean jolaztea iritsi zaigu, poza genuen horregatik, baina bueno, nahiz eta galdu, ni uste dut demoraldia azkenean ona izan dela.
Gaurko partia nola ikusi duzu? Beraiek talde ona zeukaten, gainera lehen taldetik jetxitako jokalariak eta zuek gainera min hartutako jende askorekin, eta hori izan da gakoa, ez?
Bai, bai, bueno, hasiera batetik ikusi da, ez? Hernaniko oso talde gogorra zeukala, oso fuerte hasi dira. Gu nahiko ondo erantzun dugu, baina ezin izan dugu dena defenditu. Azkenean partida 12-26 bukatu da, ez da diferentzia oso handia egon, hori esan nahi du, ba, nahiko ondo defendatu dugula nire ustez. Eta bueno, naiz eta partida galdu nire ustez burua goian bukatu dugula eta konten azkenean.
Lehen entrenatzailearen txardan entzun dutelako zerbait, ba, ian urte esango zen denboraldi hasieran hemen egongo zinetela, ez? Eta hori da pixka denboraldiaren valorazioa.
Bai, bai, bueno, liga hasieran ba, ikusten genuen gazte asko genukagula, esperientzia gutxikin, eta bueno, eta esen hasieran ez genuen partiak irabazten, esen ez genuen joku oso hona egiten, baina gero gazte hauek jun ziren partidoak hartzen, eta asko aldatu dugu gure taldea hasieratik bukera arte, eta orain bukaeran ba, nire ustez ba, talde oso nadaukagu, eta hurrengo demoraldian ba, nire ustez orgoian egongo gaitezkela, ez?
Gazte horiek esperientzia asko bintzat hartu dut eta asko ikasi dute aurten, ez da?
Bai, bai, durei gabe, aurten beraientzat oso nahi izan dela uste dut, eta esperientzia handi hartu dute aurten bai.
Pixka bat atzerago egingo dugu orain, saskibaloia zitze egiteko eta gogoratzeko nola bokatu zuen denboraldia Erroibide Irun saskibaloi taldeak. 64 eta 59 galdu zuen azken partida hartalekun, apirilaren 25ean Gernikaren aurka. Amabigarren tokian bukatu dute Liga Erroibideko neskek, lehen mailako neskek, jaitsiera postuekin mugan 8 neurketa irabazi dituzte eta 18 galdu. Denboraldiko arazo handiena, jokalari gutxirekin aritu direla norgehiagoka gehienetan, baina hala ere talde sendoa osatu eta zailtasunei aurre egiteko gai izan direla azpimarratu du Nerea Sáenz de Buruaga jokalaria.
Bai, bai, egia esan, bueno, gure objetiboa zan, ez, permanentzia, eta azkenen lortu dugu. Gauza da, ba, hasieratik ja jende gutxi inala, 9-8, eta azkenean bat lanagatik eta ezin izan du asko etorri, eta 8 fitxakin, ba, bueno, nahiko zaio izan da temporada, baina, bueno, talde oso gona gara, ekipoa izan gara, o, ekipoa maiuskulekin, eta nik ezaka kejarik, bueno.
Partia askotan hori gontzarete, maia eman duze, baina beti azkeneko laur denean, ba, jende gutxi zinetela eta ba, egiten zenuten bera nekeagatik eta batez ere.
Bai, ba, hori izan da azkena laburpena. Esan dizun bezala, ba, 8-9 pertsonakin, ba, bueno, ba, partida baude azken minututan jende gutxi izan da, ba, nekea eta notatzen da.
Ba, era matzazue urte batzuk maia honetan, ari zarete egonkortzen, urtero maiari eusten badago pentsatzea koska bat gehiago eman eta behintzat zelkapenen erdialdean, hortik gora ibiltzea edo nahiko lan duzue urtero mailari uste?
Bueno, gauza da jende falta gola, eta orduan jende falta egonda ba, zaila da ez beste gauzetan pentsatzea, orduan lehenengo da jendea ba, berreskuratzea eta jende gehiagotea eta gazteak ba, gogoa eta ilusioakin etortzea eta orduan horrekin ba igual zehose pentsatu daitera, baina momentuz dagoen bezala ba, zaila ikusten dut.
Urren urteari begira, nola ikusten duzu, batoz gazteak indarrez edo ez gutxi beharko diozue ba, veteranoek berriro?
Ba, ia esan ez dakigu, ba, bago junior taldea, baino ez dakigu ze urtetan dauden edo ze intentzioa gaten, eta ba, momentu zematen du gaudena gaudela, baino ez dakigu ze aterako den, no, nola dagoen gauza, osake momentuz gu gaudena gaude.
Ganis Miron entrenatzaileak behintzat kargua utzi du denboraldiaren amaieran. Pozik kale batetik helburua bete izanagatik, baina taldearen etorkizunarengatik kezkatuta. Zaila baita 8-9 fitxarekin estatuko lehen mailan lehiatzea. Ganis Miron.
Horrelako liga batean, ba, beti aurkariak 12 jokalari ditu eta ikusten zaituenean 5 edo 6 edo 7 jokalari bakarrekin joaten zarela, ba, hasten dira presionatzen eta partidua oso gogor jartzen, batzuk faltak eta egiteko eta azkenean partidu askotan azkeneko minututan ba iritsi gera, ba, ezin irabazi. Orain aste hauetan ikusiko da, denboraldia bukatuta jarraian egin bar dira ba dei batzuk eta pentsatu ongi eta ze urrengo denboraldirako ba egin bar dira taldeak inskribatu ba ekainean eta hor ja diru bat ordaintzen da eta garrantzitsua da jakitea ziur atera bartzaren kondizio honetan edo hobe dela ustea.
Ba, onaino gaurko kiroletik saioa, 6:30 dira dagoeneko, beraz, Euskal Irratietako berri saioarekin utzeko zaitut entzule.